Labdien!
Es šobrīd atrodu, ka ir 8 dzīvi eipuri un 19 dzīvi meži. Redzu, kuros Latvijas reģionos to ir visvairāk šajā uzvārdi LV vietnē, un redzu arī iespējamos variantus, no kurienes tas uzvārds varētu būt cēlies. Vai tas ir viss, ko cilvēki var uzzināt šajā elektroniskajā uzvārdu vārnīcā?
Nē, viens būtu tīri apmierināt ziņkāri, cik daudz eipuru mežu vai visu pārējo uzvārdu, bet tur gan jāpieskaita ar jāatšķi klikšķina uz sieviešu dzimtas uzvārdu, tad būs daudz vairāk.
Tieši tā?
Bet otrs, ka tas dod iespēju daudziem garos ziemas vakarus internetā baudīt ar šādu veidu hobiju, kur var meklēt tālākus radinieku zārus, nepazīstamus. Varbūt man ir daudz cilvēku teikuši, ka viņi nezina, no kurienes ir tur kāds vectēvs. Un šeit, par, ja vien tas nav Bērziņš, Kalniņš, Ozoliņš, tad to noteikti varētu atrast kaut kādu pavadienu, kur būtu jāmeklē mana uzvārda izcelsmes sakne. Citiem savukārt interesē uzvārda nozīme. No ar to es būšu mazliet varbūt rezervētāks, jo pat ja jūsu vectēvu, vecvectēvs pirms 200 gadiem ir dabūjis uzvārdu godīgs vai mīdais vai biezais, tas nevienmēr nozīmē, ka jūs būsiet kaut ko no tā mantojis, ja? Tā kā varbūt uzvārdu tieši nu, izcelsme. Bet kopumā tas ir vienkārši plašs datu bāzes klāsts, kur gan nopietnas pētījumus var veikt, gan vienkārši apmierināt savu ziņkāri.
Kāpēc tas ir svarīgi, šāda tieši elektroniska forma, jo tas viss jau kaut kur pirms tam bija apkopots vairāk vai mazāk?
Jā, nu būtībā šīs te uzvārdu grāmatas, kuras tika pieminētas, tās tomēr ir diezgan padārgas, lai viņas iegādātos. Bibliotekas ne katram ir pār pa ielu ap stūri viegli aizsniedzamas, tāpēc arī šīs visas grāmatas ir lasāmas ar visiem tiem šķirkļiem, ar visiem tiem rakstiem, ar visām tām uzvārdu kartēm. Piemēram, cilvēkiem, kam var būt grūtības tik mazas burtiņas, te var palielināt pa visu ekrānu, bet galvenais, kas ir no jauna, manuprāt, ka līdz šim nekur nebija publiski pieejami visi 210 un mazliet astīta tūkstoši, 210 tūkstoši Latvijā šodien eksistējošie uzvārdi.
Jā, vai jūs gaidāt arī varbūt kādu atgriezenisko saiti, kas var palīdzēt varbūt pat tālākos pētījumos, jo šeit ienāk iekšā liela publikas līdzdalība?
Jā, un uz to tiešām autori ceram, jo ir ļoti būtiski, ka cilvēki ierakstītu dzimtas stāstus, kāpēc ir tāds uzvārds, kāpēc, kādos apstākļos vispār tas uzvārds tika piešķirts, kaut kāds vēl, varbūt kā tas tika mainīts, kropļots un atpakaļ atjaunots. Visi šie stāsti dod ļoti labu vielu, gan pārdomām, gan pētījumiem, un arī citiem būs interesanti lasīt. Tā kā mēs īpaši ceram uz to, ka būs daudzi lasītāji, kas katrs gribēs par savu uzvārdu kaut kādu interesantu stāstu arī tur ierakstīt. Un tādas iespējas tur tehniski tieši ir, kad ir tā vietiņa, kur noziņo kaut kādu papildus stāstu par savu uzvārdu.
Es tieši meklēju šobrīd, bet tur droši vien man rūpīgāk jāskatās,
pašā kur... Apakšā.
Pašā apakšā.
Ja, piemēram, attaisi eipuru un tad norulē, kur visi stāsti, bet kur būs tāds lodziņš apakšā, kur var iesniegt savu stāstu.
Liels paldies, es domāju, šobrīd tā lapa varētu arī apstāties, jo interese varētu būt liela.
Mēs uz to ceram, ka viņai būtu jāapstājās, un nekas, bet pārējos 10 gadus viņa strādās nevainojas.
Ar laiku, protams, ka izlīdz.